Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергей Румас прызначаны кіраваць банкам развіцця. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Памер фалькларыст, літаратуразнаўца, перакладчык Янка Саламевіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Крымінальны суд Вены прызнаў былога генеральнага сакратара Аўстрыйскага алімпійскага камітэту Хайнца Юнгвіста вінаватым у незаконным прысваенні амаль 3,5 мільёнаў еўра і пакараў яго 5 гадамі пазбаўлення волі. Сярод шматлікіх эпізодаў фінансавых злачынстваў, якія разглядаліся на судовым працэсе, стварэнне алімпійскім камітэтам у банку Райфайзен патаемнага рахунку, з якога ў тым ліку аплочваўся адпачынак Аляксандра Лукашэнкі і яго сям'і у Альпах у 2002 годзе. Міжнародны алімпійскі камітэт дыскваліфікаваў 8 бадмінтаністак удзельніц алімпіяды ў Лондоне за неспартовыя паводзіны. Удзельніцы парных спаборніцтваў з Кітаю, Паўднёвай Карэі і Інданэзіі, якія ўжо забяспечылі сабе выхад у чвэрцьфінал, у апошніх матчах папярэдняга этапу наўмысна гулялі дрэнна, імкнучыся прайграць, каб забяспечыць сабе больш зручных апанентаў на наступнай стадыі барацьбы. Скандальныя паводзіны спартовак асудзілі гледачы, якія іх асвісталі. Этычны кодэкс Міжнароднага алімпійскага камітэту патрабуе ад спартоўцаў у любых абставінах змагацца з поўнай аддачай. Працягваем навіны. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета прыбыў з афіцыйным візытам у Ізраіль і правёў шэраг сустрэчаў з лідарамі гэтай краіны. Кіраўнік Пентагону правёў у сераду перамовы са сваім ізраільскім калегам Эхудам Баракам. Разам яны наведалі адну з размешчаных на поўдні краіны установак супрацьракетнай абароны «Жалезны купал». Тады ж міністр абароны США сустрэўся з начальнікам Генштабу Войска абароны Ізраілю Бенні Ганцам і шэрагам высокапастаўленых афіцэраў. Пасля гэтага Леон Панета сустрэўся ў Єрусалиме з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу і прэзідэнтам краіны Шымонам Пересам. Адной з галоўных тэмаў перамоваў была іранская праблема. Міністр абароны Злучаных Штатаў звярнуўся да ўраду Ізраілю з просьбай пакуль не наносіць удару па Іране, каб даць Вашынгтону магчымасць увесці ў дзеянне яшчэ больш жорсткія эканамічныя санкцыі супраць іранскіх уладаў. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад, які не з'яўляўся на публіцы апошнія 2 тыдні, абнародаваў сёння пісьмовую заяву з нагоды Дня сірыйскай арміі. У звароце ён пахваліў урадавыя войскі за поспехі супраць крымінальных бандаў тэрарыстаў, як ён называе паўстанцаў, і падкрэсліў, што гэтыя баі вызначаюць будучыню краіны. У Сырыі мінулай ночы урадавыя сілы бамбавалі раёны гораду Алепа, якія знаходзяцца пад кантролем паўстанцаў. Між тым, паводле амерыканскага тэлеканалу NBC, байцы паўстанцкай сірыйскай свабоднай арміі у сваю чаргу ўжываюць супраць войскаў прэзідэнта Башара Асада ракеты клясы «Зямля-паветра». Паведамляецца, што каля 20 ракетных установак былі дастаўленыя паўстанцам праз тэрыторыю Турэччыны. Баі ідуць і ў іншых гарадах Сырыі, аднак апошнія дні сірыйскі рэжым засяродзіў усе намаганні на Алепа, імкнучыся выбіць паўстанцаў з занятых імі пазіцый.